Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat Padira, jumpa lagi di Padira Podcast, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Yeay. Bersama saya Amna dan juga Bunda Musda Mulia. Halo Bunda, apa kabar Bun?
Baik, alhamdulillah Amna. Mudah-mudahan ya kita selalu sehat. Juga sahabat Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Alhamdulillah ya kita jumpa lagi, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat.
Amin, selalu sehat dan tetap bahagia ya, tetap woyo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan dalam Islam nih. Langsung aja ya, kira apa sih makna pendidikan Bun dalam Islam?
Jadi kalau di dalam Islam, pendidikan itu menempati sebuah posisi yang sangat-sangat terhormat ya, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis ya. Nabi juga tidak pernah lupa selalu mengingatkan pengikutnya untuk selalu mengedepankan pendidikan. Jadi bukan kebetulan ya Amna bahwa Al-Quran itu dimulai dengan kalimat Iqra. Jadi Iqra itu bukan sekedar membaca. Kalau saya membahasnya itu adalah sebuah upaya untuk peningkatan literasi. Nah, apa itu literasi? Adalah kemampuan manusia untuk memahami lingkungannya, memahami dirinya, memahami siapa penciptanya, sehingga dia betul-betul dapat mengefektifkan ya kehidupannya sebagai manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Luar biasa kan?
Jadi Iqra bukan cuma membaca doang ya Bun ya?
Bukan, jadi Iqra itu bukan sekedar membaca, bukan sekedar menulis atau membaca, tapi bagaimana penguatan literasi itu harus dibangun. Oleh karena itu dengan pendidikan yang diberikan di dalam Islam, manusia itu seharusnya lebih sadar tentang siapa dirinya, ya siapa penciptanya, untuk apa dia diciptakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis itu membuat dia semakin meneguhkan ya dirinya sebagai manusia dan memahami siapa penciptanya. Oleh karena itu kalau saya melihat bagaimana Islam mengajarkan pendidikan itu mulai dari bagaimana dia memahami dirinya. Bahkan di dalam banyak ajaran dikatakan bahwa man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Artinya apa? Barang siapa yang mengenali dirinya, karena itu sebagai manusia kita mesti melakukan semacam introspeksi pada diri kita. Diri kita ini siapa dan diciptakan untuk apa dan kemana kita akan berakhir gitu. Jadi pendidikan itu betul-betul mengajarkan kita untuk apa? Untuk mengerti siapa diri kita. Karena itu ya dalam pendidikan itu mencakup berbagai unsur, misalnya ya pengetahuan tentang diri kita, lalu pengetahuan tentang siapa pencipta kita, lalu pengetahuan tentang relasi manusia itu sendiri, dan bagaimana kita juga mengerti tentang bagaimana kondisi lingkungan ya alam sekitar kita, sehingga kita dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Nah itu kan salah satu hal yang penting di dalam pendidikan, karena itu pendidikan dalam Islam bukan hanya sekedar membangun kognitif ya, tetapi juga afeksi dan juga psikomotorik. Nah dua-duanya, bahkan bukan hanya tiga itu, tetapi juga mental spiritual. Jadi pendidikan itu juga membuat seseorang itu memiliki integritas moral, memiliki spiritual yang kuat. Jadi bukan hanya sekedar membangun intelektual ya seperti yang selama ini dipahami, tetapi juga membangun moralitas, karena itu integritas moral itu penting sekali di dalam pendidikan.
Dan pendidikan tuh nggak melulu dari sekolah ya Bun ya?
Oh tentu ya, jadi pendidikan itu dimulai dari yang hal mendasar tuh di rumah tangga ya, rumah tangga dalam arti yang seluas-luasnya, pendidikan dalam keluarga. Nah itulah sebabnya kenapa di dalam Islam itu diharapkan orang tua, ayah dan ibu itu sungguh-sungguh memberikan teladan. Pendidikan itu dalam bentuk teladan. Bahkan dalam banyak hadis yang saya baca, pendidikan itu dimulai ketika masih dalam kandungan. Bahkan juga itu ya, sebelum kamu memiliki anak ya, kamu sudah mendidik dirimu sendiri supaya kamu betul-betul mampu menjadi seorang ayah yang baik atau juga seorang ibu yang baik. Jadi karena itu bagaimana kamu menjadi calon ayah, calon ibu itu sudah dimulai jauh sebelum kamu sendiri memiliki anak. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib ya, salah seorang khalifah dalam Khulafa Rasyidin itu mengatakan, didiklah anakmu 20 tahun sebelum dia lahir. Aneh kan kalau kita membaca, waduh bagaimana caranya? Artinya sebelum kita punya anak, mendidik diri kita dulu. Karena apa? Karena di dalam keluarga itu pendidikan keluarga itu sangat penting, dan pendidikan keluarga itu adalah dalam bentuk perilaku teladan, bukan dalam bentuk memberikan kata-kata ya, atau memerintahkan atau instruksi gitu, tetapi bagaimana para orang tua itu memberikan teladan yang konkret ya terhadap anak-anaknya. Jadi saya juga melihat ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam mendidik anak-anaknya itu nggak banyak bicara, tetapi dia lebih banyak apa ya, memberikan contoh teladan. Nah, ini yang hampir nggak didapatkan ya di dalam kehidupan keluarga kita akhir-akhir ini, karena anak-anak itu tidak mendapatkan contoh teladan di rumah tangga, sehingga yang menjadi contoh teladannya itu adalah internet ya, gadgetnya atau apa saja yang ada di dalam apa namanya, di dalam dunia maya. Karena itu jangan pernah ya anak-anakmu itu menjadikan dunia maya dan semua apa yang ada di dalam sana itu menjadi teladan dalam hidupnya. Karena itu anak-anak itu perlu konkret ya, contoh yang nyata dari kedua orang tuanya, dari ibunya dan dari ayahnya. Nah, ini loh pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan dalam arti sekolah formal saja nih Amna ya. Jadi pendidikan dalam Islam itu dimulai dari pendidikan dalam keluarga. Lalu kemudian pendidikan di sekolah-sekolah formal. Bagaimana dalam buku-buku yang otoritatif dalam Islam itu mengajarkan bagaimana di dalam sekolah-sekolah formal itu anak-anak itu bukan hanya diajarkan atau dikembangkan kognitifnya, tetapi juga pendidikan itu harus menyentuh afektifnya ya. Bagaimana kehalusan budi itu dibangun, bagaimana kepekaan itu dibangun. Jadi percuma seorang itu punya knowledge yang kuat, tetapi empatinya tidak terbangun. Nah, empati ini penting ya. Empati itu adalah bagaimana sikap terhadap sesama. Empati kemanusiaan itu harus dibangun bersamaan dengan kemampuan intelektual seseorang, sehingga anak-anak itu tidak bermasa bodoh dengan kondisi lingkungannya. Jadi dengan melihat bagaimana temennya di sekolah itu menderita misalnya sakit atau apa, dia akan menjadi orang yang pertama akan memberikan pertolongan. Nah, dengan mengasah sikap afektif ini, seseorang akan terhindar dari sikap bullying. Ini ingatkan anak-anak tuh sekarang di sekolah itu malah belajar bullying loh. Kemudian mereka akan terhindar dari sikap-sikap intoleran, dari sikap-sikap mempersekusi. Jadi melakukan hal-hal yang mencederai ya persaudaraan di dalam pergaulan bersama di sekolah, lingkungan sekolah. Karena itu saya berpikir bahwa tiga hal paling tidak ya, bukan hanya tiga hal, intelektual, afektif ya, kognitif, afektif dan psikomotorik yang diasah, tetapi juga lebih banyak mengasah moralitas ya, integritas moral, dan ya memperkuat ya kemampuan spiritualitasnya, sehingga betul-betul dia memahami kondisi dirinya dan juga hubungannya dengan Sang Pencipta dan juga hubungannya dengan alam semesta.
Kenapa bisa nggak selaras gitu ya Bun ya, antara knowledge sama moralitasnya gitu? Kayak misalnya kan banyak tuh Bun orang yang berpendidikan tinggi, pinter, tapi korupsi. Kira-kira apa sih Bun yang salah?
Ya karena pendidikan sejak kecil itu harus mengajarkan bagaimana seseorang itu tidak mengambil hak orang lain ya. Kalau saya melihat ya dalam pendidikan Islam itu syarat dengan bukan hanya pengembangan nalar tetapi juga penataan dan perilaku serta emosi manusia dengan landasan agama. Karena itu dengan demikian tujuan pendidikan Islam itu adalah bagaimana merealisasikan penghambaan diri kepada Allah ya, dalam hubungannya dengan juga dalam hubungannya dengan sesama manusia, baik secara individual maupun secara sosial. Nah, karena kalau ini sudah dipahami dengan benar, dia tidak akan melakukan hal-hal yang mencederai sesamanya. Dia tidak akan mengambil hak-hak yang bukan miliknya ya. Karena itu penting sekali loh, dari sejak kecil anak-anak itu diajarkan jangan kamu mengambil atau menyentuh bahkan barang-barang yang bukan milik kamu. Nah, ini penting sekali di dalam pendidikan sejak kecil anak-anak itu diajarkan tentang kemampuan untuk mengontrol diri sendiri.
Jadi tuh ini ya Bun ya, berarti saling keterkaitan generasi dan dari generasi ke generasi, kayak untuk menciptakan generasi yang berpendidikan itu nggak lepas dari orang tua yang mumpuni juga ya Bun ya.
Iya, karena itu jangan jadi orang tua kalau kamu belum sanggup ya kan.
Iya.
Nah, kasihan kan kalau di masyarakat kita masih anak-anak sudah menikah. Jadi anak-anak ngurusin anak-anak sementara dia sendiri belum bisa ngurusin dirinya sendiri.
Iya.
Nah, karena itu di dalam Islam itu ya bagaimana kamu harus menjadi orang tua itu sesuatu yang sudah di apa ya pesankan jauh-jauh hari ya, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi ayah yang baik atau ibu yang baik, itu kan bukan sesuatu yang taken for granted ya, bukan sesuatu yang tidak didapat begitu saja, tapi ada satu pembelajaran ya terhadap mereka. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengingatkan umatnya ya, agar supaya mengingatkan untuk semuanya itu dilakukan dengan tanggung jawab. Coba ya bayangkan ada ayat yang bunyinya begini ya, dalam surah Al-Baqarah 183 itu saya senang sekali mengingatkan orang dengan ayat ini ya. Kalau itu dikatakan waliyasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Jadi kata kunci dalam ayat itu adalah jangan kamu meninggalkan generasi yang lemah, dzurriyyatan dha'afa ya. Generasi yang lemah itu bisa lemah akalnya, lemah intelektualnya, lemah pendidikannya, lemah akhlaknya, lemah finansialnya juga termasuk lemah fisiknya. Karena itu hati-hati gitu sebelum segalanya terjadi. Karena itu Islam itu adalah agama yang selalu mengedepankan ya usaha-usaha preventif ya. Jadi sebelum terjadi itu pencegahan itu penting. Karena itu pendidikan menurut saya dalam Islam ini luar biasa ya, bagaimana Islam itu amat sangat menghargai pendidikan sampai-sampai dikatakan ya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat ya, bahwa Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang mengedepankan atau menekuni ilmu pengetahuan beberapa derajat ya. Karena ayat-ayat seperti ini seharusnya menginspirasi kita semua untuk bagaimana kita lebih mengedepankan pentingnya pendidikan. Pendidikan itu bukan berarti sekolah formal ya, enggak mesti, tapi bagaimana kita membagi hidup kita ini untuk sebagian besar itu digunakan untuk menimba ilmu. Karena itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimah ala kulli muslimin wa muslimah. Tapi kan enggak ada tuh ya agama yang demikian gitu mengatakan kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat muslim dan muslimah. Tetapi sayangnya kenapa ya ini ya tidak menginspirasi banyak umat Islam untuk mengedepankan pendidikan, untuk berlomba-lomba supaya mencari ilmu, menjadi penemu-penemu yang hebat, yang handal. Vaksin aja ditemukan oleh orang-orang non-muslim, coba bayangkan. Mestinya kan kita yang menemukan vaksin, karena vaksin itu kan digunakan, dimanfaatkan oleh jutaan umat manusia ya. Tapi kenapa kok bukan kita yang menemukan? Kenapa? Kamu tahu jawabannya? Karena kita nggak punya pusat-pusat riset. Nah, itulah sebabnya kenapa ke dunia Islam. Iya, dunia-dunia Islam itu hampir semuanya bukan termasuk negara-negara yang maju ya. Terus terang kita bukannya bersedih hati, tapi kita ingin melihat fakta. Yang pertama itu adalah karena umat Islam itu tidak mengedepankan pentingnya pendidikan. Coba lihat di berbagai negara Islam, kita ngaku aja ya, itu perguruan-perguruan tinggi ternama, perguruan-perguruan tinggi yang maju itu nggak punya gitu. Itu satu. Yang kedua, di semua negara Islam itu pasti nggak punya pusat-pusat riset yang terkenal, yang ternama. Ya betapa umat Islam itu tidak begitu memperhatikan pentingnya riset, pentingnya penelitian. Bahkan dulu Amna saya pernah ketemu dengan seorang ibu ya, dia mengatakan, Bu Musda, riset itu kan dilarang dalam agama. Astagfirullah. Saya bilang saya waktu itu nggak mau berantem ya, biarin aja lah orang seperti ini, susah diajak bicara. Itu kan riset itu kan apa namanya budaya non muslim, dia katakan begitu. Orang ini ngerti nggak siapa dia bersama dengan riset gitu kan, jadi sedih aja gitu kan, segitu-gitunya gitu. Tapi saya waktu itu orang ini kan tidak, buat saya percuma juga saya jelasin ke dia, nggak level lah kayaknya ya. Jadi ya, daripada buang-buang energi untuk menjelaskan apa itu riset, yang mendingan saya bekerja berkarya yang lain ya, karena ngadepin orang-orang seperti ini kan aduh, apa dia saking bodohnya atau bagaimana gitu ya. Tapi ini fakta loh di masyarakat kita itu, perhatian terhadap dunia pengetahuan, dunia keilmuan, dunia riset, dunia penelitian. Padahal kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu kalimat-kalimat afalatan zurun itu kan artinya ya, afalatakfil itu artinya kenapa kamu tidak menggunakan akal kritismu, tapi afalatan zurun itu kenapa kamu tidak melakukan penggalian, tidak melakukan penelitian yang mendalam gitu kan, supaya kamu menemukan ya esensi dari sesuatu, karena itu memerlukan penelitian yang mendalam. Nah, yang ketiga, adalah hampir semua negara-negara Islam itu tidak memberikan apa, tidak mengeluarkan dana yang cukup untuk kegiatan-kegiatan keilmuan. Ini termasuk di Indonesia nih, Amna.
Iya, dananya.
Nah, kalau kita pikir berapa sih dana yang di apa ya, dikucurkan pemerintah, dialokasikan pemerintah untuk pengembangan ilmu dan pengembangan riset dan teknologi gitu kan. Aduh, itu menyedihkan sekali karena itu belum merupakan prioritas. Itu loh sebabnya kenapa dunia Islam itu masih terbelakang ya dalam dalam bukan hanya dalam dunia pendidikan tapi dalam dunia apa penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang mendasar ya, karena sains dan teknologi itu dianggap tidak penting ya, padahal kalau saya membaca ajaran Islam saya kadang-kadang terpaku ya, terhenyak gitu. Bahkan bayangkan ayat pertama aja itu sudah Iqra ya, bayangkan bacalah gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti
jadi ya udah, ini aja soal pandemi aja, wah ini kan kalau mati mati aja, ini kan urusan Tuhan. Nah itu sehingga masyarakat Muslim ya udah semua serahkan di dunia ini, serahkan kepada Tuhan saja, jadi nggak ada urusan.
Nah pertanyaannya lalu memang betul Mas Lukman benar ya, bahwa kebanyakan kita memahami segala sesuatu yang terjadi itu adalah bagian dari takdir. Nah pemahaman keliru tentang takdir inilah yang membuat umat Islam itu, kebanyakan umat Islam itu yang gak maju-maju karena ada apa-apa takdir, apa-apa takdir. Saya pikir ya apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan memberikan otak ya, memberikan akal pikiran, itu gunanya untuk apa coba kalau bukan untuk digunakan supaya kita tuh hidup tentram, bahagia, dan kita dapat merespon persoalan-persoalan kontemporer kita itu menjadi sesuatu yang kita bisa taklukkan ya, dengan kemampuan akal kita, dengan kemampuan akal kita dapat menguasai sains dan teknologi. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengatakan taklukkanlah dunia itu dengan kemampuan akalmu. Tapi ini yang tidak terbangun dalam kehidupan umat Islam. Bahkan banyak juga di antara kita nih, Amna, saya ingat ya kakek saya sendiri nih dulu waktu masih hidup, dia tuh menganggap bahwa yang namanya ilmu pengetahuan atau kita berpendidikan itu hanya mereka yang menekuni ilmu-ilmu agama. Jadi kebetulan ada nih tante saya itu menekuni ilmu biologi dan itu sampai belajar ke Sorbonne di Perancis sana. Tapi sehebat-hebatnya tante saya itu, seorang perempuan yang hebat, itu nggak pernah mendapatkan apresiasi dari ayahnya ya, dari kakek saya. Karena menurut kakek saya itu ilmu itu adalah ilmu agama gitu, itu bukan ilmu. Jadi kasihan juga gitu, dia tidak mendapatkan apresiasi yang layak ya dari ayahnya gitu. Meskipun dia nggak peduli juga dia dapat apresiasi atau tidak dari ayahnya, tetap dia menjadi seorang ilmuwan biologi yang luar biasa gitu kan. Menurut saya kasihan juga nih. Nah kakekku waktu itu sangat sayang kepada saya karena saya mendalami ilmu agama ya. Padahal saya sebenarnya juga ingin mendalami sains dan teknologi seperti tante saya itu.
Tapi kalau di pesantren dan sekarang ini ada?
Ada.
Materi-materi.
Oh iya. Ya. Sekarang pesantren-pesantren modern itu sudah mempelajari ilmu-ilmu modern, bahkan dari pesantren langsung ke fakultas kedokteran kan banyak hebat, jadi dokter-dokter hebat gitu. Nah tapi ini kan baru ya, baru sekitar 5 tahun belakangan ini, karena itu saya pikir ya nggak apa-apa lah ini terlambat, tetapi kita berharap para dokter-dokter yang tadinya datang dari pesantren, ahli-ahli biologi yang datang dari pesantren, saya berharap kalian itu tidak hanya selesai begitu saja, tetapi bagaimana kalian betul-betul mengembangkan dengan membangun pusat-pusat riset terkenal gitu, yang betul pusat riset itu menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Ya karena itu kita penting sekali ya, contohnya aja nih, kita barusan aja menghadapi pandemi yang luar biasa. Sedih kan bahwa vaksin itu tidak ditemukan di negara-negara Islam ya, atau tidak diproduksi ya. Akhirnya kita kan bayar vaksin mahal ya, pemerintah mengeluarkan dana yang mahal untuk membeli vaksin ya kan. Belum lagi kita harus ngantri lagi karena orang rebutan vaksin dari negara-negara manapun ya.
Belum
kasihan.
Hoaxnya dikira nah, ada mengandung babi. Nah
itu dia, jadi kasihan nih kita.
Buru-buru menemukan ya apa ya, malah aduh.
Malah udah jadi vaksin malah di apa ya, dikembangkan lagi hoax bahwa itu mengandung babi, mengandung inilah, nah, mengandung itulah.
Kafir. Dan dia sendiri gak bikin.
Ya. Itu dia. Jadi mari deh kita menjadi bangsa yang cerdas dengan mengedepankan ilmu pengetahuan, dengan memberikan prioritas terhadap pembangunan pendidikan. Nah, Islam menurut saya adalah agama yang paling depan ya, paling vokal bicara tentang pentingnya pendidikan. Sayangnya nih Amna, ya inspirasi dari ajaran agama Islam ini belum ya belum apa ya, belum menggugah nih kesadaran umat Islam. Terus terang aja deh, kita harus bilang begitu ya. Jadi jangan marah kalau apa ya tidak seperti ini. Kita bukannya menjelekkan umat Islam, tetapi saya ingin menggugah kesadaran umat Islam tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya kita memiliki pusat-pusat riset terkenal, tentang pentingnya kita mendorong negara untuk memberikan alokasi pembangunan atau alokasi dana yang lebih banyak ya kepada upaya-upaya membangun pendidikan. Tetapi satu hal ya, bagaimana Islam juga mendorong supaya pemerintah ini memberikan gratis nih kepada masyarakat. Jadi bisa nggak ya ke depan ini nggak ada lagi anak-anak yang nggak mendapatkan pendidikan hanya lantaran orang tuanya miskin ya. Jadi kemiskinan nggak boleh menjadi halangan buat anak-anak itu meraih atau menikmati pendidikan, paling tidak sampai tingkat SMA. Semua anak-anak di Indonesia ini harus mendapatkan pendidikan yang gratis. Tapi kalau saya bilang pendidikan gratis, tolongnya benar-benar gratis. Jadi pakaian seragamnya, sepatunya, semuanya, makanannya juga itu ditanggung oleh negara. Karena ada juga sih anak-anak yang mau sekolah gak punya seragam, jadi malu kan, gak punya sepatu, juga malu kan pergi ke sekolah. Karena itu tolong deh, gimana caranya kita semua masyarakat sipil dan negara memikirkan dengan sangat-sangat serius bahwa seluruh anak-anak kita tidak boleh tidak, mereka harus mendapatkan pendidikan paling tidak wajib selama 12 tahun.
Yeay, luar biasa banget kita kali ini ya, tema kita kali ini.
Iya, karena itu beragama itu bukan hanya sekedar menjalankan ibadah ritual ya, Amna, bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat,
menuntut ilmu haji, juga, iya.
Tetapi menuntut ilmu juga adalah sebuah kewajiban, adalah ibadah juga. Menulis iya, itu ibadah, melakukan penelitian itu ibadah. Bahkan tintanya para ulama itu setara, setimbang dengan apa darahnya para syuhada. Itu loh, karena itu yang ini yang nggak pernah dibangun. Jadi kalau kalian begadang untuk menulis untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kemanusiaan, itu juga sama dengan sholat tahajud gitu loh. Karena itu mari deh kita membangun satu kesadaran baru dalam masyarakat kita bahwa ibadah itu bukan sekedar yang ibadah mahdha itu, tetapi ibadah itu juga banyak dilakukan terhadap kepentingan sosial ya, kepentingan itulah yang disebut dengan maslah mursalah dalam fikih. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang membawa kemaslahatan untuk sesama. Nah, yang ini juga ibadah gitu. Karena itu dalam Islam, Amna, ada yang disebut dengan ibadah mahdha. Ibadah mahdha itu adalah ibadah yang tertentu waktunya, tertentu cara pelaksanaannya seperti sholat. Kamu nggak bisa melakukan modifikasi terhadap sholat, ya nggak boleh. Itu sesuatu yang sudah pasti begitu. Nah, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdha. Ibadah ghairu mahdha itu adalah ibadah yang nggak tertentu waktunya, nggak tertentu bentuknya, itu bisa berbentuk apa saja sepanjang itu dimaksudkan untuk apa, untuk mendapatkan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah, dan dimaksudkan untuk kepentingan bersama, kepentingan sosial. Karena itu jangan menjadi orang yang soleh secara individual aja, tetapi soleh secara sosial ini jauh lebih penting, karena kita membawa manfaat bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk masyarakat kita, bahkan untuk lingkungan kita semesta. Karena itu menjadi rahmatan lil alamin itu sangat penting ya di dalam Islam.
Kita kalau ngelihat juga ya Bun ya, timpang banget. Misalnya kayak masjid kita nemuin setiap 1 km ada, tapi kalau nyari perpustakaan, wah susahnya.
Ya, itu.
Tapi kan jarang
banget. Harusnya, tapi perpustakaan di masjid bukunya apa dulu dong? Bukunya kadang-kadang ya nggak
mesti. Yang harus
seharusnya ya. Ya
kan dari situ aja kelihatan ya di mana orang-orang kita.
Nah, dalam seharusnya masjid itu kalau di zaman Rasul itu menjadi pusat kegiatan sosial, bahkan pusat kegiatan politik. Tapi bukan dipakai untuk kampanye ya seperti sekarang. Jadi nanti kalau mau kampanye baru kumpulnya di masjid. Ini kacau ini ya. Nah, yang dimaksud dengan pusat kegiatan politik adalah bagaimana pendidikan politik itu dilakukan di masjid sehingga masyarakat itu melek politik. Nah, di sana diajarkan bahwa politik itu untuk kemaslahatan, bukan untuk cari kekuasaan, sehingga orang nggak berani ya bermain curang dalam politik. Karena di kita kan ya namanya politik itu kan banyak curangnya gitu kan. Kalau kamu punya uang, kamu bisa beli suara, itu kan. Nah, itu kan semuanya bertentangan dengan ajaran agama. Karena itu pentingnya pendidikan politik pendidikan yang mengajarkan kita tentang kalau kamu aktif dalam bidang politik, pasti kamu tidak akan buat curang, ya kan? Gak beli suara, gak memperjualkan suara, gak memperjualkan dukungan, ya kan? Karena itu gak perlu, kalau mau jadi bupati, gak perlu kamu keluar uang 5 juta, 5 apa, 5 miliar kayak sekarang kan? Itu semuanya adalah ya tidak perlu pakai uang. Kenapa? Karena semuanya dilakukan dengan cara-cara yang Islami. Di mana apa itu Islami? Adalah upaya-upaya yang semuanya dilakukan dengan cara-cara yang benar gitu. Jadi nggak ada money politik, ingat ya.
Jadi cara-cara yang Islam itu kayak gitu ya, bukan.
Iya, cara-cara money, cara-cara yang Islam itu adalah cara-cara yang tidak ada di dalamnya unsur manipulatif, nggak ada unsur money politik, nggak ada unsur jual beli suara, nggak ada unsur kebohongan di dalam. Jadi nggak ada hoax, nggak ada fitnah, nggak ada politik identitas.
Kayaknya gitu. Itu PR yang berat dan panjang ya Bun ya.
Ya sangat, tapi harus dilakukan.
Harus
ya, sedikit demi sedikit ya. Harus kita semua harus melakukannya. Ini kan sebagai masyarakat sipil dan sebagai umat Islam, kita semua dalam kapasitas apapun kita harus membantu penguatan pendidikan, dalam arti kata penguatan literasi. Nah, apa tuh literasi? Nanti di dalam itu nanti literasi agama, supaya orang memahami agama itu secara holistik ya. Jadi jangan sepotong-sepotong, jadi ngerti agama yang benar, mengerti literasi kebudayaan, literasi kebangsaan. Karena kita kan bangsa Indonesia, kita ngerti dong sebagai bangsa Indonesia kewajibanmu apa, sebagai warga negara Indonesia kewajibanmu semuanya dikelola melalui pendidikan. Literasi politik itu juga penting. Apa sih maksudnya kita berpolitik? Nah, Islam mengajarkan itu semua luar biasa loh. Bagaimana prinsip-prinsip Islam tentang pentingnya kita membangun keadilan, membangun prinsip kesetaraan, ya, membangun prinsip kemaslahatan, membangun kemaslahatan untuk semua siapapun ya. Gak boleh ada orang yang diperlakukan secara diskriminatif, secara eksploitatif, dan menggunakan cara-cara kekerasan.
Pendidikan untuk kemanusiaan ya, Bu.
Betul.
Oke, luar biasa banget pembahasan kita kali ini. Kita pikir cukup ya tema kita kali ini. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya, tema yang lebih menarik lagi di Padira Podcast, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Salam Padira.